Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin. Waa maalin Arbaca taariikhdu ay ku astaysan tahay 29-ka bisha Juun sanada 2016 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo war dheer oo dhan. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya ayaa habeenimadii xalay ha ku hoyday xerada dadab ee qaxootiga ugu badan wadanka Kenya ay ku nool yihiin, iyadoona halkaas ay ku jiraan qaxooti Soomaaliyeed kuwaas oo la qoondeynaya berihii dambe in dalka gudihiisa dib loogu soo celiyo. Wafdiga uu hogaaminayo wafdigan ayaa waxa ay xerada dadab ku Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Kenya Jamaal Maxamed Xasan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa booqasho ku tagay xerada dadab ee Kenya, waxaana wafdiga qayb ka ahaa mas-uuliyiinta ugu sarreysa safaaradda Soomaaliya iyo Kenya iyo sidoo kale ku-xigeenka wakiilka hay-adda UNHCR ee dalkaasi Kenya. Wafdigan ayaa waxaa xerada dadab ku soo dhaweeyey haweeneyda ku-xigeenka u ah madaxa UNHCR ee dadab Aisha Iman, waxaana wafdigan ay xerada dhagaxli kula kulmeen kulan kula qaateen qaar ka mid ah horjoogayaasha xerada iyo sidoo kale culimada diinka. Danjiri Jamaal ayaa ka horjeediyey horjoogayaasha xerada dadab iyo sidoo kale culimada waxyaabihii ay ku heshiiyeen ama wadahadalladii magaalada Nairobi ku dhex maray dowladda federaalka Soomaaliya, hay-adda UNHCR iyo dowladda Kenya. Safiirka ayaana sheegay inaysan jiri doonin cid si qasab ah loogu celinayo gudaha dalka Soomaaliya, wuxuuna tilmaamay in Kenya ay ballan qaaday inay tixgelinayso heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee Soomaaliya, Kenya iyo sidoo kale hay-adda hore ay u kala saxiixdeen. Sidoo kale safiirka ayaa intaasi ku daray in dhowaan xeryaha qaxootiga ee dadab laga bilaabayo baraarujin qiimeyn ah oo lagu kala saarayo dadka qaxootiga ah iyo sidoo kale Kenyaanka xeryahan ee ku jira si loo kala ogaado inta ay egyihiin Soomaalidu ku jirta xeryahaasi. Jabaal ayaa habeenimadii xalay ahaa waxa uu ku hoyday xerada dadab asigoo u kurgalaya xaaladda nololeed Soomaalida ku dhaqan xeryahaasi, kuwaas oo berihii lasoo dhaafay walaacaad u xoogan ka muujinayay dib ugu laabashada gudaha dalka Soomaaliya xilli aysan kala cadeen ammaanka ka jira dalka Soomaaliya, kaasi oo ay hore u sheegeen inaysan haatan ku dhiirigelin inay dib ugu laabtaan Soomaaliya maadaama weli ayna jirin amni laysku hadlay karo oo ka jira waddanka Soomaaliya. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Jeneraal Xamuud ayaa waxa uu sheegay inay diyaari doonaan 2 sano kadib ciidankii bedeli lahaa kuwa midowga Afrika ee AMISOM, xilli uu tilmaamay haatan inay soconayaan tababarro ku aadan ciidamada oo tayadooda kor loogu qaadayo. Waa dhinaca booliska, waxa uuna sheegay inay ku dadaali doonaan qalabaynta ciidamadan si ay u hantaan ammaanka Soomaaliya kadib markay ciidamada AMISOM isaga tagaan gudaha dalka Soomaaliya. Taliyaha ugu sarreeya ciidanka booliska ayaa waxa uu intaasi ku daray inay mar waliba ka taxadiri doonaan in ay gacanta ku hayaan amniga caasimadda iyo qaybo ka mid ah Soomaaliya oo haatan ay maamusha dowladda federaalka Soomaaliya. Ciidamada booliska ayuu sheegay in loo tababarayo xaqiijinta amniga iyo gurmadka bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka Soomaaliya si ay u kabaan baahida looga baahan yahay dhinaca amniga.
Dalka hadda waxaa gacan siiya ciidamada AMISOM oo military iyo police ba leh, waxa ma sii joogi doonaan waddanka Soomaaliba iska leh ayaga unbaa laga rabaa inay maartay arrintooda ay xalliyaan. Marka hadda muddada aan ku jirno inay AMISOM ayna gacan siiso in lagu sii fikiro sidee loogu bixi karaa marka AMISOM ee waddanka ka baxdo 2017 ama 2018 midkii laysku afgarto, in anakana aan awood u yeelano in aan meeshaasiito amniga gudaha ee booliiska ay la wareegaan sidaas oo kale iyo ciidamada kale amniga. Marka runtii waad garan kartaa yacni waa halbowlaha uu dal leeyahay waa ciidanka booliiska, waa siisaba maarta oo asaga loogu baahan yahay in uu yareeyo yacni dembiyada dhacaya, in uu ka hortago intooda badan. Haddii uu ka hortagi waayena dabagal uu ku sameeyo si oo dadkii ka dambeeyay maxkamad loo geeyo. Marka wuxuu qayb ka yahay ilaalinta canshuuraha, wuxuu qayb ka yahay maarta ilaalinta madaxda, wuxuu qayb ka yahay ilaalinta hay-adaha dawladda ay leedahay ee kala duwan. Marka waa howl aad iyo aad culus waaye. Marka annakana qorshe ahaan waxaan u diyaar garoobeynaa haddii Ilaahay idmo inaan dhalinyaro badan ciidanka aan ku soo biirino aqoon-yahan ah loo diyaar garoobo 2 sano kadib hadii la gaaro inay AMISOM ay shaqada wareejinayso inaan anaka aan diyaar u nahay dadkii la wareegay hadii Ilaahay
halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardheer xilliban ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa dhaliilay magacaabista safiirada cusub ee loo magacaabay dalka dibadiisa kuwaas oo sheegay in ay mashaakil horle ka dhex abuurayaan bulshada Soomaaliyeed sida hadalka uu dhigay gudoomiye ku xigeenka gudiga arrimaha dibadda baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Umar Dalxa oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya Dalxa ayaa waxa tilmaamay in wadamo badan oo ka tirsan Jaamacadda Carab aysan wax safiiraha ku lahayn Soomaaliya taa beddelkeedana ahmiyadda la siiyay wadamo Afrikaan iyo sidoo kale kuwo Yurubiyana waxa uu sheegay in ay mashaakilaadka badinayaan xilli uu tilmaamay sidoo kale inay jiraan danjiriyaal hore ugu soo shaqeeyay dalalka caalamka kuwaas oo khibrado badan u leh shaqadan balse waxa uu tilmaamay in haatan shaqada loo dhiibay dad aan wax khibrada u lahayn sida uu tilmaamay Professor Maxamed Umar Dalxa oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya
safiiradu waa cilad reer hebel safiir baa tayaa la siiyaa ma lagu qanciyo reer hebel la siiyaa laakiin ninka ayaga loo siirayo uu isii wuxuu yahay adduunka diblomaasiyadda 20 sanadood oo sadex qof inuu soo shaqeeyo uu soo taagnaado oo uu ay aragnimo uu la yimaado ayaa loo baahan yahay laakiin waxa waaye in aan wariis xataa xafiismihiisa aanan soo arkin marka oo siduu asaga maalintaasi ama jaamacadu kasoo baxay la leeyahy ama qaarkeeda meeshii kala hadlo yihi doona ama iska ahaa nin isbiisa kale iskaga xoogshada oo la yihaahdo o laga bilaabo safiir baa tahay isveri hijab magarta waa wax lala yaabo waxyaabaa aad noogu dhaliilay kamid tahay waa jiraan hadana dalal sida arta markaad fiirisid baxriin oo kale waxay diyaar ula tahay soomaaliya wax kasta waa dal yar oo dadkoodiiba ayaga ka baartay ka badan dhaqaalaha inay haystaan safaaradna ma joogto fortin sidoo kale looma joogto oo 1600 arday wax ku baranaysa waxnoo jooga mal oo jaaliyad soomaaliyeed intaas wax idmaadna ma talaysa male lebnan qof noo jooga male waa isla caalamka carabi baan joognaa mauritaniya dhamaanta wasiirkeeda jooga qof nooma jooga marooka qof nooma jooga tuniisiya qof nooma jooga aljeeriya qof nooma jooga imise dal carabeed baan ka maqan nahay
Dalxa ayaa ka sheekeynaya mashaakilaadka hortaagan dowladda Soomaaliya ee ku aadan hirgelinta waxyaabo dhowr ah oo dalka dibadiisa dowladda ay ugu baahneyd sida la kulanka mas-uuliyiinta heerka caalam ee dowladda Soomaaliya ay qorsheynayso inay la kulanto ayadoo uu tilmaamay inuu jiro isbarbaryaac dhinaca maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya taasoo qiimo tiraysa mas-uuliyaddii ay lahaayeen mas-uuliyiinta dowladda ee inta badan u baxa safarka dalka dibadiisa ah
mushkilada taagan baananaysata waxay tahay maamul goboleedyadii ayaa ka dhinac tartamaya dowladii dhexe oo iyaga kula jira loolan oo aad cad oo aanan gabaad lahayn ee dowladdu iska inda tirayso ma aragtay waxaad arkaysaa wasiir maamul goboleed ka socdo oo sida asaga ee diblomaasiyadiisa ay uga sarreyso iyo aqoon iyo karti kii dowladda dhexe ee markaasi asaga meesha shaqada uu leeyahay oo lalahaa marka wasiir maamul goboleed oo masalan oo tacliinta iyo wasiir xukuumadda maartay ee federaalka oo isla wasiir ah bay isugu tagaan maarta hal wadan ee kii maamul goboleedka madaxa jira bishiisa la saaro kana maartay la qiimeyn waay waxyaabo fara badan oo ciladaha oo aad runtii dareenkeedna maartay aad maarta u taabanaya ayaa marmarka qaar aad dibadaha marka aan tagno ama xogta aan helno ama anaga la firkeena ma la kulanno ayaa wax badan maatay runtii oo jirugsana ayaa jiray
hadalka hogaamiyahan ayaa waxa ay imaanaysaa xilli ay jiraan dhibaatooyin dhowr ah oo lagala kulmayo daranjiriyaal badan oo haatan dowladda Soomaaliya ugu magacaabo dalka dibadiisa kuwaas oo aan la garanaynin shaqooyinka ay u hayaan dowladda Soomaaliya waxaana qaarkood ay yihiin kuwa aan iska bixi karin xataa kirooyinka safaaradaha Soomaaliya ku leedahay dalka dibadiisa oo wadamadaasi qaarkood ay bixiyaan qarashaadka ku baxa safaaradaha qaar ayadoo dowladda Soomaaliya hore u qoodaysay in safaarada dhowra la xiro taasoo weli aan hirgelin walow qaar ka mid a safaaradahaasi albaabada laysugu dhuftay halka qaar ka midna mar kale dib ay u shaqaalaysiisay dowladda Soomaaliya oo dib loo furay dowladda federaalka Soomaaliya tan iyo markii ay ka baxday xilligii ku meelgaarka waxaa jiray caqabado dhowra oo soo wajahay oo ku aadan waxqabad iyo sidoo kale gaabisyo badan oo lagu tuhmayay muddooyinkan dambe wararka naga soo gaaraya gobolka Galgaduud ayaa waxay ku waramayaan in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo ay kaabayaan kuwa midowga Afrika ee AMISOM ay ku dagaalameen qayb ka mid a gobolkaasi Galgaduud dagaalka uu dhaxay Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda oo taageero ka helay kuwa midowga Afrika ee Al-Shabaab ayaa waxa uu ka dhacay deegaan ka tirsan gobolkaasi Galgaduud iyadoona warar kala duwan ay ka soo baxayaan qasaaraha ka dhashay dagaalkaasi. Wararka ayaa waxa ay sheegeen in dagaalka uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Eelxariire, halkaas oo la soo sheegayo in ay duulaan ku qaadeen ciidamada Huwanta. Saraakiisha ciidamada militariga ee ku sugan Galgaduud ayaa sheegay in 7 ka tirsan dagaalyahanadii Al-Shabaab lagu dilay, isla markaasina deegaanna ka mid ah deegaanadii lagu dagaalamay lagala wareegay Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa qoraallo ay soo dhigeen baraha internetka waxa ay sheegeen in ay ku dileen askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya dagaalkaasi. Ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ee ka socda Ethiopia ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka sameynayeen qaybo ka mid ah deegaanno ka tirsan gobolkaasi Galgaduud, halkaasoo Al-Shabaab la sheegay in baryihii dambe lagala wareegay deegaanno ka tirsan goobahaasi. Faahfaahinta dheeraad ayaa ka soo baxaya qaybo ka mid ah waddankaasi Turkiga, gaar ahaan Istanbul. Qaraaxyo gilgili habeenimadii xalay iyadoona la soo sheegayo in haatan eleborka magaalada Istanbul uu ka dhashay qasaarooyin kala duwan. Baarayaasha Turkiga ayaa ku warramaya in ilaa iyo 3 qaraax ay ka dhaceen magaalada, waxaana 2 ka mid ah ka dhacday qaybta terminalka caalamiga ah ee garoonkaasi. Warbaahinta Turkiga ayaa ku warramaya in ciidamada ammaanka ay toogteen 2 ka mid ah kooxaha hubaysan ee damacsanaa in ay ka gudbaan qaybta baaritaanka laga maro ee iskaanka. Ciidamada iyo sidoo kale qof W ah ayaa oo hubaysan sidoo kalena watay qoriga loo yaqaan AK-47 ayaa isweydaarsaday rasaas, iyadoona markii dambe ninkaasi W-da ah ay toogteen ciidamada ammaanka. W-da weerartay garoonka ayaa la rumaysan yahay inay ka mid yihiin taxi, waxaana sidoo kale ay noqonaysaa markii ugu horreysay ee lagu qaado garoonka diyaaradaha Istanbul weerar noocaasi ah. Qasaaraha ka dhashay weerarkan ayaa soo taraya saraakiisha caafimaadka Turkiga ayaa waxa ay sheegeen ilaa iyo 36 ruux in ay ku dhinteen, balse laga cabsi qabo in ay tirada gaarto ilaa iyo 100 ruux. Sidoo kale dadka dhaawacmay ayaa waxaa la sheegayaa ilaa iyo 110 inay gaarayaan, walow aan weli jirin tiro rasmi ah oo la isku raacsan yahay oo ka soo baxday qasaarihii ka dhashay qaraxyo isxeegay oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Istanbul. Ra'iisul wasaaraha Turkiga ayaa waxa uu sheegay in ay cambaareynayaan falkaasi. Kooxda ISIS waxa uu naxusay in ay suurtagalnimada inuu jiro qof 4 oo weerarkan ku lug lahaa, kaasi oo ay ciidamadu weli baadigoobayaan. Madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isna ku eedeeyay weerarkaasi kooxda ISIS oo fadhigoodu yahay Ciraaq iyo Siriya, waxa uuna ku hanjabay inay sii wadayaan dagaalka ka dhanka argagixisada. Tiradada ayaa ku nafwaayay weerarkii xalay lagu qaaday garoonka magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga, iyadoona madax ka tirsan caalamka ay si aadaa u cambaareeyeen weerarkaas oo lagu eedeeyay inay ku lug leeyihiin kooxda ISIS ee khilaafada Islaamka ee ka dagaalanta Siriya iyo Ciraaq. Warkii aad ka dhageysanaysay Radio Wardheer, qiyaasta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanaya waa naga intaa. Anigoo ah saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin ayaa idin soo saaray halkan idin kala socodsiinayay. Tani intaan mar kale dib ugu kulmayno warkan warka xiga sidaa iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.